Eternal life
ชีวิตนิรันดร์เป็นของประทานสำคัญที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าและมอบให้คนที่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่อีกในหนึ่งคนที่ไม่องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูจะไม่มีชีวิตนิรันดร์กับพระบิดาบนสวรรค์มีสิ่งกีดขวางความองอาจของเราจำนวนหนึ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราบรรลุเป้าหมายแห่งชีวิตนิรันดร์สิ่งกีดขวางอาจซับซ้อนข้าพเจ้าจะอธิบายหลายปีก่อนคุณพ่อของข้าพเจ้าสร้างกระท่อมหลังเล็กไว้บนที่ดินที่ท่านเติบโตมาที่วัดทัศน์บริเวณทุ่งหญ้างดงามยิ่งนักข้าพเจ้าไปที่นั่นตอนก่อผนังกระท่อมข้าพเจ้าประหลาดใจที่หน้าต่างด้านชมวิวเห็นเพียงเสาไฟที่อยู่ไม่ไกลบ้านสำหรับข้าพเจ้าแล้วเสาไฟต้นใหญ่บดบังทัศนียภาพที่สวยงามข้าพเจ้าถามว่าพ่อครับทำไมปล่อยให้พวกเขาตั้งเสาไฟบังวิวจากหน้าต่างล่ะครับคุณพ่อของข้าพเจ้าเป็นคนใจเย็นและเอาการเอางานมากท่านอุทานด้วยความรู้สึกบางอย่างเควินตินเสาไฟนั่นสวยที่สุดแล้วสำหรับพ่อบนฟาร์มแห่งนี้แล้วท่านก็อธิบายเหตุผลเมื่อพ่อมองดูเสาไฟต้นนั้นพ่อตระหนักว่าไม่เหมือนสมัยที่พ่อโตที่นี่ตอนนี้พ่อไม่ต้องตักน้ำใส่ถังแล้วหิ้วน้ำกลับบ้านมาทำอาหารล้างมือหรืออาบน้ำพ่อไม่ต้องจุดเทียนหรือตะเกียงน้ำมันไว้อ่านหนังสือตอนกลางคืนพ่ออยากเห็นเสาไฟนั่นตรงกลางหน้าต่างชมวิวพอดีคุณพ่อมีทัศนะต่างจากข้าพเจ้าเรื่องเสาไฟสำหรับท่านเสาไฟหมายถึงชีวิตที่ดีขึ้นแต่สำหรับข้าพเจ้ามันเป็นสิ่งกีดขวางทิวทัศน์ที่งดงามคุณพ่อเห็นไฟฟ้าแสงสว่างและความสะอาดมีค่ากว่าวิวสวยๆข้าพเจ้าตระหนักทันทีว่าถึงแม้เสาไฟเป็นสิ่งกีดขวางสำหรับข้าพเจ้าแต่มีความหมายถึงสัญลักษณ์ที่เป็นจริงสำหรับคุณพ่อสิ่งกีดขวางคือสิ่งขัดขวางความเชื่อหรือความเข้าใจหรืออุปสรรคต่อความก้าวหน้ากีดขวางทางวิญญาณคือถลำเข้าไปในบาปหรือความดื้อรั้นสิ่งกีดขวางเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้เราเขวจากการบรรลุเป้าหมายที่ชอบธรรมเราจะทำให้ประจักษ์พยานของเราถึงพระผู้ช่วยให้รอดสับสนและซับซ้อนโดยสิ่งกีดขวางไม่ได้เราจะติดกับดักนั้นไม่ได้ประจักษ์พยานของเราถึงพระองค์ต้องบริสุทธิ์และเรียบง่ายเหมือนคำแก้ต่างที่เรียบง่ายของคุณพ่อข้าพเจ้าคุณพ่อข้าพเจ้าเรื่องเสาไฟในฟาร์มที่ท่านเติบโตมาสิ่งกีดขวางอะไรทำให้ประจักษ์พยานที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ของเราถึงพระบิดาและพระบุตรสับสนและซับซ้อนและกันเราไม่ให้องอาจในประจักษ์พยานนั้นสิ่งกีดขวางอย่างหนึ่งคือปรัชญาของมนุษย์เรายอมรับความรู้ทุกประเภทและเชื่อว่ารัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าคือความรู้แจ้งแต่เรารู้เช่นกันว่าอุบายของปฏิบัติคือนำผู้คนออกห่างจากพระผู้เป็นเจ้าและทำให้คนเหล่านั้นสะดุดโดยเน้นปรัชญาของมนุษย์เหนือพระผู้ช่วยให้รอดและคำสอนของพระองค์อัครสาวกเปาโลเป็นพยานที่เชื่อถือได้ของพระเยซูคริสต์เพราะประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์กับพระผู้ช่วยให้รอดที่เปลี่ยนชีวิตเขาภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาของเปาโลเตรียมเขาให้เชื่อมสัมพันธ์กับคนหลายวัฒนธรรมเขารักความเรียบง่ายตรงไปตรงมาของชาวเทสโลนิกาและความกรุณาปราณีของชาวฟิลิปปีเดิมที่เขาพบว่าการเชื่อมสัมพันธ์กับชาวกรีกที่รอบรู้และเจนโลกนั้นยากกว่าในอิเทนกลางสภาอารีโอปากัสเขาพยายามใช้หลักปรัชญาและถูกปฏิเสธสำหรับชาวโคลินเขาตั้งใจจะสอนหลักคำสอนของพระคริสต์ที่ถูกตรึงกางเขนอย่างเรียบง่ายคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญาแต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพเพื่อความเชื่อของพวกท่านจะไม่ขึ้นกับปัญญาของมนุษย์แต่ขึ้นกับฤทธิเดชของพระเจ้าเรื่องราวพระคัมภีร์ที่วิเศษสุดบางเรื่องเกี่ยวกับผู้ช่วยให้รอดและพระพันธกิจของพระองค์บรรยายไว้ใน1โครินธ์บทหนึ่งคือบทที่15ได้รับความสนใจทั่วโลกผ่านการบรรเลงเพลงเมสายาของจอร์จฟรีเดริคแฮนเดลเพลงดังกล่าวประกอบด้วยหลักคำสอนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ตามมาติดๆด้วยสร้อยเพลงฮาเลลูยาซึ่งใช้พระคัมภีร์ส่วนใหญ่จาก1โครินธ์15ในไม่กี่ข้อนี้เปาโลบรรยายสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำสำเร็จไว้อย่างไพเราะเพราะบัดนี้พระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไปในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งการเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์โอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเรารู้ว่าจากการละทิ้งความเชื่อส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะพวกเขายกระดับปรัชญาของมนุษย์ให้อยู่เหนือหลักคำสอนพื้นฐานที่จำเป็นของพระคริสต์พวกเขากลับเปลี่ยนและทำให้ความจริงที่แจ้งชัดและมีค่ามากกว่าสูญหายความจริงแล้วคริสตศาสนานำประเพณีเชิงปรัชญาบางอย่างของกรีกมาทำให้ความเชื่อของพวกเขากลมกลืนกับวัฒนธรรมที่มีอยู่วิลเดรนนักประวัติศาสตร์เขียนว่าคริสต์ศาสนาไม่ทำลายลัทธินอกศาสนาแต่กลับนำมาใช้จึงทำให้กรีกที่จวนตายมีชีวิตอีกครั้งในสมัยของเราบางคนปฏิเสธพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เพราะพวกเขาเห็นว่าพระกิตติคุณมีความซับซ้อนทางปัญญาไม่มากพอสมัยเริ่มการฟื้นฟูอย่างน้อยหลายคนก็ปฏิญาณตนว่าจะทำตามคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดแต่กระนั้นก็ยังมีคำพยากรณ์ว่าสมัยของเราจะยากกว่ามากฮิบรีคิมโบเป็นหนึ่งในอัครสาวก12ดั้งเดิมของสมัยกัมปทานนี้และเป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งของประธานเบรกัมยังท่านเตือนว่าเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะสับสนในหุบเขาอันสงบสุขเหล่านี้ถึงขนาดที่ยากจะบอกได้ว่าใครเป็นวิสุทธิชนและใครเป็นศัตรูนั่นเป็นเวลาที่ต้องค้นหาตะแกรงอันใหญ่เพราะจะเป็นเวลาฟัดร่อนครั้งใหญ่และหลายคนจะตกการทดสอบกำลังมาในสมัยของเราอิทธิพลของคริสตศาสนาในหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐลดลงอย่างมากหากไม่มีความเชื่อทางศาสนาย่อมไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าจึงยากจะกำหนดคุณค่าสากลเกี่ยวกับวิธีดำเนินชีวิตปรัชญาที่ฝังลึกมักขัดแย้งกันเองน่าเสียดายที่เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเช่นกันกับสมาชิกบางคนของศาสนาจากผู้หลงทิศทางและได้รับอิทธิพลจากอุดมการณ์ขนาดนั้นซึ่งเห็นชัดว่าหลายอย่างไม่ชอบธรรมเอลเดอร์นิวเอ แม็กซ์เวลล์กล่าวในปี1982ว่าการฝัดร่อนส่วนมากจะเกิดขึ้นเมื่อความพลั้งพลาดในการประพฤติชอบซึ่งคนนั้นไม่กลับใจบางคนยอมแพ้แทนที่จะยืนหยัดจนถึงที่สุดบางคนจะถูกคนแปรพักหลอกนอกจากนี้อีกหลายคนจะขุ่นเคืองเพราะจะมีสิ่งกีดขวางตามสมัยการประทานแต่ละสมัยสิ่งกีดขวางอีกอย่างหนึ่งคือการไม่เห็นว่าบาปคือบาปแง่มุมหนึ่งที่ก่อความยุ่งยากมากเป็นพิเศษในสมัยของเราคือหลายคนที่ทำบาปแต่ไม่คิดว่านั่นเป็นบาปพวกเขาไม่สำนึกผิดหรือไม่ยอมรับว่าความประพฤติของตนผิดศีลธรรมบางคนที่ยืนยันความเชื่อของตนในพระบิดาและพระบุตรถึงกับเชื่อผิดว่าพระบิดาที่รักในสวรรค์ไม่ควรกำหนดผลของความประพฤติที่ขัดกับพระบัญญัติของพระองค์เห็นชัดว่านี่คือสิ่งที่คอเลียนท่านบุตรของอัลมาผู้บุตรในพระคัมภีร์มอร์มอนเชื่อเขาประพฤติผิดศีลธรรมร้ายแรงและถูกอัลมาตักเตือนเราได้รับพรที่อัลมาศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ผู้ประสบเหวลึกอันมืดที่สุดและความสว่างอัศจรรย์มาแล้วเขาบันทึกคำแนะนำที่ให้ไว้ในอัลมาบทที่39เราอ่านว่าเขาตักเตือนบุตรชายคนนี้ผ่านกระบวนการกลับใจอย่างไรและอธิบายว่าพระคริสต์เสด็จมารับบาปไปอย่างไรเขาชี้แจงว่าโคลินแอนทอนจำเป็นต้องกลับใจเพราะไม่มีสิ่งที่ไม่สะอาดจะสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามรดกเป็นมรดกได้เอลมา42มีหลักคำสอนที่วิเศษสุดบางอย่างในพระคัมภีร์ทั้งหมดเกี่ยวกับการชดใช้เอลมาช่วยให้คอเลียนทอนเข้าใจว่าไม่เป็นการอยุติธรรมที่จะทรงผู้ทำบาปไปสู่สภาพแห่งความเศร้าหมองแต่เขาบอกว่าตั้งแต่อาดัมป ระผู้เป็นเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาประทานช่วงเวลาเพื่อการกลับใจเพราะหากปราศจากการกลับใจแผนความรอดอันยิ่งใหญ่จะถูกทำให้ล้มเหลวเอามาแสดงให้เห็นเช่นกันว่าแผนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นแผนแห่งความสุขคำสอนของเอามาให้ความรู้มากที่สุดเพราะดูเถิดความยุติธรรมปฏิบัติข้อเรียกร้องทั้งหมดของมันและความเมตตาอ้างสิทธิ์ในทุกสิ่งที่เป็นของมันเองด้วยและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีผู้ใดได้รับการช่วยให้รอดนอกจากคนที่สำนึกผิดอย่างแท้จริงตามที่เราเข้าใจพรอันน่ายินดีของการกลับใจและการทำตามคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดสำคัญอย่างยิ่งการชี้แจงเช่นที่เอามาชี้แจงกับโคเรียนทอนเกี่ยวกับผลของการเลือกทำบาปและการไม่กลับใจถือว่ายุติธรรมดีแล้วมักกล่าวกันว่าไม่ช้าก็เร็วทุกคนต้องรับผลจากการกระทำของตัวพรซิเลสเตียนอันน่าทึ่งจากการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดคือโดยผ่านการกลับใจความประพฤติที่เป็นบาปถูกลบล้างหลังจากโคเรียนทอนกลับใจเอามาสรุปว่าขอให้บาปของลูกเท่านั้นเป็นเรื่องลำบากใจลูกด้วยความลำบากใจนั้นซึ่งจะนำลูกลงมาสู่การกลับใจการมองข้ามเป้าหมายคือสิ่งกีดขวางศาสดาพยากรณ์เจคอบเรียกชาวยิวสมัยโบราณว่าคนดื้อรั้นผู้ดูหมิ่นความแจ้งชัดฆ่าศาสดาพยากรณ์และแสวงหาสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ดังนั้นเพราะความมืดบอดของพวกเขาซึ่งความมืดบอดนั้นเกิดจากการมองข้ามเป้าหมายพวกเขาจึงจำเป็นต้องตกแม้จะมีตัวอย่างมากมายของการมองข้ามเป้าหมายแต่ตัวอย่างสำคัญในสมัยของเราคือความคิดสุดตรงเรื่องพระกิตติคุณคือเมื่อคนหนึ่งยกระดับหลักธรรมพระกิตติคุณข้อหนึ่งให้อยู่เหนือหลักธรรมข้ออื่นที่สำคัญเท่ากันและเชื่อหลักธรรมที่อยู่นอกเหนือหรือขัดกับคำสอนของผู้นำศาสนาจักรตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อคนหนึ่งสนับสนุนให้เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือเน้นส่วนหนึ่งของพระคำแห่งปัญญาอีกตัวอย่างหนึ่งคือการเตรียมรับอวสานของโลกอย่างเกินเหตุในสองตัวอย่างนี้คนอื่นถูกกระตุ้นให้ยอมรับกันตีความส่วนตัวถ้าเราเปลี่ยนกฎสุขภาพหรือหลักธรรมข้อใดก็ตามให้อยู่ในรูปของความคลั่งศาสนาเรากำลังมองข้ามเป้าหมายเมื่อพูดถึงหลักคำสอนสำคัญพระเจ้าทรงประกาศว่าผู้ใดก็ตามที่ประกาศมากหรือน้อยกว่านี้คนคนนั้นไม่เป็นของเราเมื่อเรายกระดับหลักธรรมใดในลักษณะบั้นทอนคำมั่นสัญญาของเราว่าจะปฏิบัติหลักธรรมข้ออื่นที่สำคัญเท่ากันหรือเชื่อว่าหลักธรรมนั้นขัดหรือดีกว่าคำสอนของผู้นำศาสนาจักรเรากำลังมองข้ามเป้าหมายนอกจากนี้สมาชิกบางคนยังได้ยกระดับอุดมการณ์ซึ่งหลายอย่างดีให้อยู่เหนือหลักคำสอนพระกิตติคุณขั้นพื้นฐานพวกเขาถือว่าความภักดีต่ออุดมการณ์นั้นเป็นคำมั่นสัญญาแรกของพวกเขาและลดขั้นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระผู้ช่วยให้รอดและคำสอนของพระองค์ลงมาเป็นอันดับ2ถ้าเรายกระดับสิ่งใดเหนือความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าให้รอดพระผู้ช่วยให้รอดถ้าความประพฤติของเรายอมรับพระองค์เป็นเพียงครูอีกคนหนึ่งและไม่ใช่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อนั้นเรากำลังมองข้ามเป้าหมายพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเป้าหมายหลักคำสอนและพันธสัญญาภาค76กล่าวไว้ชัดเจนว่าความองอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูเป็นบททดสอบที่เรียบง่ายและจำเป็นระหว่างคนที่จะรับพรของอาณาจักรซิเลสเตียนเป็นมรดกกับคนในอาณาจักรเทรสเตียนที่ต่ำกว่าพระองค์อาจเราต้องเพ่งความสนใจไปที่เดชานุภาพของพระเยซูคริสต์และการพลีพระชนเพื่อชดใช้เพื่อเอาชนะความตายและชำระเราให้สะอาดจากบาปผ่านการกลับใจและการทำตามหลักคำสอนของพระคริสต์เราต้องให้ความสว่างและความรู้เกี่ยวกับพระชนชีพและคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดนำทางเราบนเส้นทางพันธสัญญารวมทั้งศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารเราต้องแน่วแน่ในพระคริสต์ดื่มด่ำพระวจนะของพระองค์และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้าเราต้องการองอาจในประจักษ์พยานของเราถึงพระเยซูเราพึงหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่หยุดยั้งและขัดขวางความก้าวหน้าขอให้เราตั้งใจว่าจะอยู่ในการรับใช้ของพระองค์เสมอขณะแสวงหาความรู้เราพึงหลีกเลี่ยงปรัชญาของมนุษย์ที่บั่นทอนคำมั่นสัญญาของเราต่อพระผู้ช่วยให้รอดเราต้องเห็นว่าบาปคือบาปและยอมรับการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเราพึงหลีกเลี่ยงการมองข้ามเป้าหมายและเพ่งความสนใจไปที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเราและทำตามหลักคำสอนของพระองค์คุณพ่อของข้าพเจ้าเห็นเสาไฟเป็น ขนทางของการได้ไฟฟ้าแสงสว่างและน้ำมากมายมาทำอาหารและทำความสะอาดเป็นทางที่ทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นนักเขียนคนหนึ่งบอกว่าเราอาจทำให้สิ่งกีดขวางกลายเป็นทางที่นำไปสู่อุปนิสัยอันสูงส่งและสู่สวรรค์ได้ความองอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูคือทางที่นำไปสู่คุณสมบัติที่เหมาะสมในการรับพระคุณของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทางเดียวภายใต้ฟ้าสวรรค์ที่เราจะรอดได้ข้าพเจ้ากล่าวคำพยานนั้นหนักแน่นถึงความเป็นพระเจ้าและบทบาทของพระองค์ในแผนของพระบิดาในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน